Dem baş kuyudarın heca en podcast kurduya ez rabia çetin iro roja penşa meydu pence nisaneye bu bernameye nuya iro çubu amlı gel bana.
Dem baş kuyudarın heca Mehmet Salih Bedir Khan'ın broj u şebeke hoş varat khuazım.
Li Bexdayê teqin çebû. Li Rojhilatê Bexdayê paytexta Iraqê teqinek çebû. Û ji ber teqînê de kesek hatiye kuştin rû du kes jî birîndar bûne.
Li Herêma Kurdistanê 16 kesên din bi koronayê mirine. Wezareta Tendurîstiyê ya Herêma Kurdistanê derbarê amarê 24 saetên dawiyên nexweşiya koronayê de daxuyanek belav kir û tê de ragihand. 18 kesên din vîrusa koronayê ketine. 16 kes jî bi koronayê mirine û 415 nexweşiyên koronayê jî ji wê vîrusê rizgar bûne.
Li Rojavayê Kurdistanê 399 kesên din bi koronayê ketin. Li Rojavayê Kurdistanê 24 saetan 399 kesên din bi vîrusa koronayê ketin û 5 kesên jî jiyanê xwe ji dest dane.
Geştên balafirxaneya Hewlêrê dest pê kirin. Piştî ku ji ber êrişa şeva borî, geştên asmaniyên balafirxaneya navdewletiya Hewlêrê hatibûn rawestandin, careke din geştên asmanî dest pê kirin. Rêveberê balafirxaneya navdewletiya Hewlêrê Ahmed Hoşyar ragihandiye, geştên asmanî îro destê sibehê saet 3 de bi awayekî asayî careke din dest pê kirine.
Li Silêmaniyê teqînek pêk hat. Li sînora parêzgeha Silêmaniyê teqînek di kargehekê de pêk hat li gor amarên destpêkê kesekî jiyanê xwe ji dest daye û 3 kesên jî birîndar bûne.
Li Efrînê di nava du hefteyan de 11 kes ji aliyê komên çekdar ve hatine girtin. Navenda belgekirina binpêkirinên mafê mirovan a Efrînê ragihandiye. Ji destpêka maha Nîsanê ve li herêma Efrînê komên çekdar yên ser bi Tirkiyê 11 hemwelatiyên sivîl girtine. Her wiha aqûbeta wan jî nayê zanîn. Navenda belgekirina mafê mirovan a Efrînê nav û navnîşanan wan kesên hatine revandin jî eşkere kiriye.
Li Urmiyê 21 kesên din bi koronayê mirin. Li parêzgeha Urmiyê ya Rojhilatê Kurdistan 1273 kes bi koronayê ketin û 21 kesên jî jiyanê xwe ji dest dan.
Li Wanê 51 kîlo eroîn hat bi dest xistin. Hêzên emnî li maleke parêzgeha Wanê li Bakurê Kurdistanê 51 kîlo eroîn bi dest xistin. Müdürya Ewlehiya Wanê derbarê bûyerê de daxuyanek belav kiriye û tê de gotiye. Li navçeya İpek Yolu ya Wanê di malekê de 51 kilo û 561 gram eroîn hatiye dîtin û xwediyê malê jî bi tohmeta bazirganiya maddeyên hişbir ji aliyê wan ve hatiye desteser kirin.
Hevseroka HDP-ye Diyarbekir'e hat girtin. Hevseroka HDP-ye Diyarbekir'e Hülya Alokmen ku derbare ve de biryara girtine hatı budayın u hatı bugün çafkırın iro hat girtin.
Rakan Cuburi u hejmarek ji berpirsên Kerkûkê tên dadgeh kirin. Parêzgarê bi ser Kerkûkê de hatiye sepandin, Rakan Cuburi u hejmarek ji berpirsên din ê îdareya Kerkûkê tên dadgeh kirin. Desteya destpakiya Iraqê ragihandiye bi tohmeta gendeliyê û gihandina ziyanê bi milkên giştî, parêzgarê bi ser Kerkûkê de hatiye sepandin Rakan Cuburi û hejmarek ji berpirsên din ê îdareya bajarê Kerkûkê tên dadgeh kirin. Guhdarên عزیز li xwe miqatebin dîsan pêdivîd zanim vê ji we re dibêjim xwe û عیزên berdinên xwe ji nexweşiya koronayê biparêzin û pabendî tedbîrên nexweşiyê bin û bila guhê we jî li ser me be
bixatire we